жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда конституцияға өзгерістер енгізу ұсынылып, меншік иеленуге қатысты 26-шы бапты өзгертуді жұрт шетелдіктерге жер сатумен байланыстырып қарсылық туған еді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 26-шы бап өзгермейтінін айтқан соң 2 айға созылған дау аяқталғандай болды. Сарапшылар билік пен халықтың мұндай қатынасын әрқилы бағалайды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев наурыздың бірі күні Астанадағы резиденциясында конституциялық өзгерістер жөніндегі жұмыс тобымен кездесіп, конституцияны көпшіліктің қолдағаны керек. Осы орайда мен 26-шы бапты бұрынғы қалпында қалдыруды ұсынамын деп мәлімдеді. Қазақстанда конституцияны өзгерту жұмыс тобы құрылып, 26-шы баптағы Қазақстан азаматы заңды мүлкін жеке меншігінде ұстай алады деген сөйлемдегі Қазақстан азаматы сөзін әркім деп өзгерту мәселесі көтерілген. Бірақ бұған қоғамда қарсылық байқалып, әлеуметтік желіде жұрт оны шетелдіктерге жер сатумен байланыстырған. Назарбаевтың 26-шы бапты бұрынғы қалпында қалдыру жайлы сөзінен кейін әлеуметтік желі қолданушылар арасында сүйінші сұрап жатқандар да бар. Интернет пайдаланушылардың мұны Facebook жеңісі деп санайтындары аңғарылады. Кейбір қолданушылар тіпті алғыс айту күні жарияланған бұл шешім үшін президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Facebook әлеуметтік желісіне алғыс айтып жатты. Саясаткер Дос Көшім Facebook әлеуметтік желісіне алғыс айтудың жөні бар, өйткені көпшілік 26-шы бапқа наразылығын алаңға шығып білдірген жоқ, мәселе әлеуметтік желілерде көбірек айтылды дейді. Оның ойынша, бірақ президентке алғыс айту арқылы қоғамның саяси мәдениетінің деңгейі де білініп қалған.
Президент хан емес, патша емес. Оны президент шешпейді. Президент ұсынып, президент тоқтатып, президент шешімін айтып, оны парламент шешеді. Біз демократиялық мемлекет болып конституцияда жазылған. Сондықтан біз кейде өзіміз патша емес адамды патша алатын сияқтымыз да.
Дейді Дос Көшім. Оның ойынша әуелі ұсыныс жасап, ол дау туғызғандай болса, қайтарып алу биліктің кезекті ойыны.
Жердің дауынан кейін мен ойымша халық бұл жерде тағы да өзінің азаматтық көзқарастарын көрсетті, көрсете білді. Сондықтан бұл ойын жүзеге аспай қалды. Әдейі осындай халықтың пікірін білу үшін осындай нәрселерді ұсынуым әбден болады да. Бұл жерде бәрі де бір белгілі бір жақсы халыққа түсті. Халық президентке риза, құптаттыңдар деп. Бірақ ең қызығы, президент осы мәселені қойған уақыттарда парламентке жаға беріп комиссия құрды ғой. Сол уақыттарда барлығы да мына өте тамаша нәрсе, бұл болмаса болмайды, Қазақстан құриды, инвесторлар келмейді, осы нәрсе міндетті түрде өту керек дегендердің бәрінің еніне айтады екен. Сондықтан бұның бәрі ойын, бұның бәрі саяси ойын.
Парламент мәжілісінің бұрынғы депутаты Алдан Смайылдың сөзінше, конституцияның 26-шы бабын өзгерту жөніндегі ұсынысын қайтарып алуын биліктің халықпен санасуы деп те түсінген жөн.
Мына өзгерістің ішінде осындай 26-шы бапты біз былай қылайық деп жатырмыз деп ешкім айтқан жоқ. Осы мәселе билікке керегі жоқ болса, оны заң өзгерістерге әкеп енгізбеседі ғой. Керек болып отыр ғой.
Назарбаев 2017 жылы қаңтардың 25-і күні теледидар арқылы жасаған үндеуінде билік тармақтар арасында өкілеттіктерді қайта бөлу үшін конституцияға өзгерту енгізу қажет екенін мәлімдеп, мұнан соң кейбір ұсыныстар бақ арқылы мәлім болған еді. Ақордадағы отырыста Назарбаев конституциялық құқығымды пайдаланып, мен референдумға шығармай-ақ парламентте талқылау арқылы негізгі заңға өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдадым деп мәлімдеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осыған дейін де бірнеше рет халық арасында дау тудырған мәселенің шешімін айтқан. 2010 жылы Қазақстанның ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін референдум арқылы 2020 жылға дейін ұзарту туралы ұсыныс жасалып, бастамашыл топ бірнеше ай белсенді жұмыс істеген науқанды Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі тоқтатқан болатын. Оның бұл әрекетін сол кезде халық ризашылығына бөленді деп түсіндірген сарапшылар болған. 2016 жылы көктемде Қазақстанда ауыл шаруашылығы жерлерін жекешелендіру және шетелдіктерге жалға беруді көздейтін реформа көпшілік наразылығына тап болған еді. Елдегі бірнеше ірі қалаларда жер кодексіне енгізілген түзетулерге қарсы шерулер өткенде Нұрсұлтан Назарбаев халыққа ұнамайтын заң бізге керегі жоқ деп мәлімдеп, енгізілген өзгерістерге мораторий жариялаған. Сол жылы тамыздың 19 күні ол жер кодексінің қоғамдық қарсылық тудырған кейбір баптарының күшіне енуіне салынған мораторий мерзімін 5 жылға ұзартты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.